πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και στη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, την έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στην ανάγνωση. Στην ανάγνωση ως απόλαυση. Η απόλαυση, θα μου πείτε, είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Δεν απολαμβάνουμε στην ανάγνωση το ίδιο πράγμα, εσείς και εγώ. Άλλοι θέλουν βιβλία με πλοκή, άλλοι θέλουν βιβλία χωρίς πλοκή, με συναισθήματα, χωρίς συναισθήματα, με ιδέες, χωρίς ιδέες. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με όλων των ειδών τα βιβλία, τα οποία όμως έχουν μια κοινή συνισταμένη. Προσφέρουν απόλαυση κατά την ανάγνωση. Ακόμα και χρόνια αργότερα, όταν θα έχουμε ξεχάσει την μπλοκή ενός βιβλίου, πιθανότατα και το όνομα του συγγραφέα του, θα θυμόμαστε αν έχουμε περάσει καλά με αυτό το βιβλίο, και αυτό ακριβώς το συναίσθημα θα μεταδίδουμε και στους άλλους. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα βιβλίο του David Ambrose, σε μετάφραση Πέτρου Τσαπίλη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ανατολικός πριν από αρκετά χρόνια. Δύσκολα θα το εντοπίσετε, αν και τώρα με το διαδίκτυο όλα έχουν γίνει ευκολότερα ως προς τον εντοπισμό των παλιών τίτλων. Αυτό λοιπόν το βιβλίο του David Ambrose έχει τίτλο «Εναλλακτική πραγματικότητα». Είναι μυθιστόρημα. Και ακριβώς με την εναλλακτική πραγματικότητα ασχολείται. Φανταστείτε, για παράδειγμα, πως υπάρχει κάπου ένα σύμπαν πανομοιότυπο με το δικό μας, μέχρι τη χρονική στιγμή που ο νεαρός Αδόλφος Χίτλερ αποφασίζει να συμμετάσχει στις εισαγωγικές εξετάσεις της Ακαδημίας Τεχνών της Βιέννης. Σε αντίθεση όμως με το δικό μας σύμπαν, εκεί ο Αδόλφος δεν αποτυγχάνει, κατορθώνει κουτσά στραβά να σπουδάσει και να κερδίσει μια βραχίδια αναγνώριση ως ζωγράφος τοπίων, ικανή να καταπραίνει τα νεύρα του και να αποσοβήσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ένα άλλο σύμπαν που διακλαδώνεται αντίκριστο προηγούμενο, ο Αδόλφος αποτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις. Μπλέκει με τις γνωστές κακές παρέες, αλλά στο διαβόητο πραξικόπημα της Μπειραρίας στο Μόναχο το 1923 δέχεται κατάστηθα τη σφαίρα που στο δικό μας σύμπαν βρήκε το διπλανό του και ξαπλώνει αυτός νεκρός. Σε ένα τρίτο σύμπαν στέκεται πιο τυχερός. Καταφέρνει να επιζήσει έως το 1944, αλλά ανατινάζεται από τη βόμβα που τοποθέτησαν οι στρατηγοί του κάτω από το τραπέζι του. Οι στρατηγοί του κλείνουν η ειρήνη με τους δυτικούς και εκστρατεύουν από κοινού εναντίον του Στάλιν. Σε ένα τέταρτο σύμπαν, αυτό είναι το ζωφερό σύμπαν που επικρατεί στο Fatherland, το περίφημο μυθιστόρημα πολιτικής φαντασίας του Ρόμπερτ Χάρις, ο Αδόλφος Χίτλερ κερδίζει τον πόλεμο και πεθαίνει σε βαθιά γεράματα. Είναι φανερό πως το παιχνίδι με τα πολλαπλά σύμπαντα δεν έχει τελειωμό. Παρότι μαθηματικά πεπερασμένες, οι πιθανότητες φαντάζουν απεριόριστες. Θα μπορούσε λόγω χάρη ο Αδόλφος να μην γεννηθεί καθόλου, όπως να μην γεννηθεί και κανένα από τα υπόλοιπα ανώτερα θηλαστικά, εάν σε κάποιο άλλο σύμπαν ο μετεωρίτης που αφάνισε τους δεινόσαυρους και επέτρεψε τη δική μας εμφάνιση αστοχούσε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Είναι όμως κάτι παραπάνω από ένα χαριτωμένο διανοητικό παιχνίδι. Αντικατροπτρίζει την πραγματικότητα, και αν όχι την πραγματικότητα όπως τη συλλαμβάνουμε μέσω των ευάλωτων και συχνά απατηλών μας αισθήσεων, μήπως την πραγματικότητα όπως τεκμηριώνεται από την επιστημονική έρευνα. Όσο κι αν ακούγεται εξωφρενικό, η κβαντική θεωρία, η πιο επαναστατική θεωρία, μαζί με τη θεωρία της σχετικότητας στο χώρο της φυσικής, αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Η θεωρία των πολλαπλών συμπάντων που στροβιλίζονται και διακλαδώνονται αενάως μέσα στο υπερδιάστημα και στον υπερχρόνο, αριθμεί ήδη ένα αξιοσέβαστο πλήθος οπαδών στις τάξεις των επιστημόνων. Τι θα συνέβαινε αλήθεια αν κάποιος από εμάς μεταπηδούσε ή εχμαλωτιζόταν σε ένα από τα διπλανά μας σύμπαντα? Σε ένα σύμπαν όπου όλα μας είναι γνώριμα, μα και κάπως διαφορετικά, εκεί μπορεί να ασκούμε ένα άλλο επάγγελμα. Να είμαστε λιγότερο έξυπνοι. Να μας απατάει η γυναίκα μας. Θα μπούμε άραγε στο πειρασμό να διορθώσουμε εκείνο το σύμπαν βασισμένοι στη γνώση αλλά και στις προκαταλήψεις που αποκτήσαμε στο δικό μας σύμπαν. Και αν μπούμε στον πειρασμό, μήπως ανοίξουμε τον ασκό του αιώλου? Πάνω σε αυτό το δίλημα σχηνοβατεί ο David Ambrose, ο οποίος πάλε ποτέ είχε διατελέσει και σεναριογράφος του Orson Welles. Στην εναλλακτική πραγματικότητα, το πρώτο του μυθιστόρημα, γραμμένο το 1993 και ήδη κλασικό στο είδος του, ο Ambrose επιχειρεί να συνδυάσει τα πιο ετερόκλητα στοιχεία. Την εκλαϊκευμένη κβαντική φυσική με το αστυνομικό θρίλερ, την ψυχοθεραπεία με το δράμα ζηλοτυπίας, την επιστημονική φαντασία με την ηθική φιλοσοφία. Διαρκώς ταλαντευόμαστε ανάμεσα στο να πιστέψουμε πως ο κεντρικός του ήρωας κυκλοφορεί πράγματι σε αμφότερα τα σύμπαντα και ασφαλώς σε ένα τρίτο σύμπαν, εκείνο που εκπορεύεται από τη δική του διορθωτική παρέμβαση, ή πρόκειται για μία ακόμα κλινική περίπτωση, εγκλωβισμένος διαπαντός στη σχιζοειδή του παράνοια? Ο συγγραφέας Douglas Adams, μια άλλη εξέχουσα μορφή στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας, χαρακτήρισε το μυθιστόρημα του Ambrose ως ευφυές. Νομίζω όμως ότι παραβλέπει τις υπόλοιπες διαστάσεις του. Ο David Ambrose δεν περιορίζεται σε μια επίδειξη γνωσιολογικού νεοπλουτισμού ή μυθοπλαστικής δεξιοτεχνίας. Διανθίζει την πλοκή του με τις σκανδαλιές ενός εφάνταστου καλλιτέχνη και ταυτοχρόνως με τον αυστηρό σκεπτικισμό ενός ηδήμονα. Όπως ο κεντρικός του ήρωας, έτσι και ο Ambrose κινείται σε δύο κόσμους. Πιθανόν γι' αυτό δορίζει και τον καταλυτικό ρόλο στην Έμα, την τυφλή ψυχίατρο. Ο Ambrose είναι σαφής. Πρέπει να κλείσουμε τα μάτια αν θέλουμε αληθινά να δούμε. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο δεν είναι μυθιστόρημα, είναι ιστορικό βιβλίο, ένα βιβλίο ιστορίας, αλλά εναλλακτικής ιστορίας, της ιστορίας έτσι όπως δεν τη μάθαμε και φοβάμαι δεν θα τη μάθουμε ποτέ στο σχολείο. Το υπογράφει η Ρόζα Μοντέρο, έχει τίτλο «Η κρυφή ζωή διάσημων γυναικών» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Όμβρος. «Τα νερά της λησμονιάς», γράφει η Μοντέρο, «είναι γεμάτα από γυναίκες ναυαγούς και αρκεί να μπαρκάρεις για να αρχίσεις να τις βλέπεις». Σε αυτό το μελαγχολικό συμπέρασμα καταλήγει η Ισπανίδα Ρόζα Μοντέρο, συγγραφέας, ψυχολόγος και δημοσιογράφος στην El País, ύστερα από την εμβριθή της έρευνα στην κρυφή ζωή 15 διάσημων γυναικών που σφράγισαν ή απέτυχαν να σφραγίσουν με το πέρασμά τους τα τελευταία 300 χρόνια. Η ίδια η Μοντέρο σπέβδει να διευκρινίσει πως το γεγονός ότι οι 15 διάσημες και αναρρύθμιτες άλλες άσημες ναυάγησαν στο πέλαγος της ιστορίας, αυτό όμως δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πνίγηκαν κιόλας. Μερικές ναυάγησαν τελείως, γράφει η Μοντέρο, όπως η Έμπερ Χαρντ ή η Καμίλ Κλοντέλ. Άλλες βυθίστηκαν σε μια τεράστια φθορά, αλλά αγωνίστηκαν αξιοπρεπώς μέχρι το τέλος, όπως η Φρίντα Κάλο και η Οτολίν Μορέλ. Υπάρχουν μερικές των οποίων η προσωπική εξέλιξη δεν με πείθει. Θα έλεγε κανείς ότι απολυθώθηκαν κατά κάποιο τρόπο μέσα τους, όπως η Μάργαρετ Μίντ ή η Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Αλλά υπάρχουν άλλες, κάποιες λίγες, που με τα χρόνια κατάφεραν να καλυτερεύσουν και να κάνουν τη ζωή τους ένα θρίαμβο που μεγαλώνει. Είναι η περίπτωση της υπέροχης Γεωργία Σάνδη ή της εξαίσιας Αγκάθα Κρίστη. Τα χαρίσματα των 15 γυναικών εντοπίζονται σε διαφορετικές περιοχές της επιστήμης και της τέχνης. Από τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και την ανθρωπολογία, ως τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη μουσική. Εν τούτης έχουν προσβληθεί όλες ανεξαιρέτως από μια μυστηριώδη ασθένεια, την ασίγαστη δημιουργικότητα. Ότι πρόκειται για ασθένεια, χρήζουσα μάλιστα δραστικής θεραπείας, εν είδη λοβοτομής, δεν δείχνει να αμφισβητεί σχεδόν κανένας από τους άρενες συντρόφους των 15. Θα μπορούσαμε εύλογα να εικάσουμε πως οι άτυχες αυτές γυναίκες συζούσαν με άνδρες αμόρφωτους και άξεστους, ανίκανους να παρακολουθήσουν την πνευματική τους αναρρίχηση, μονάχα που η πραγματικότητα διαψεύδει τις σχετικές εικασίες. Στους συντρόφους των 15, συζύγους ιεραστές, καταλέγονται διεθνούς κύρους επιστήμονες, κορυφαίοι καλλιτέχνες, μέχρι και νομπελίστες. «Πώς φαντάζεσαι», ρωτάει ρητορικά ο συνθέτης Γκούσταβ Μάλερ, την αγαπημένη του Άλμα, «πώς φαντάζεσαι τη συζυγική ζωή ενός άνδρα και μιας γυναίκας που είναι και οι δύο συνθέτες? Έχεις ιδέα πόσο γελία και με τον πάροδο του χρόνου πόσο ταπεινωτική θα κατέληγε αναπόφευκτα να είναι για μας τους δύο μια σχέση τόσο ανταγωνιστική σαν αυτή? Εσύ δεν πρέπει να έχεις παρά ένα και μοναδικό επάγγελμα, να με κάνεις ευτυχισμένο». Ανάλογα πρεσβεύει τα συζυγικά καθήκοντα και ο υποχονδριακός νομπελίστας Χουάν Ραμόν Χιμένεθ. Απαγορεύει στη γυναίκα του, Θενόβια Καμπρουμπή, να απομακρυνθεί από το πλευρό του, ακόμη και όταν επιβάλλεται να χειρουργηθεί για καρκίνο στη μήτρα, έναν καρκίνο που τελικά θα τη σκοτώσει. Ο γλύπτης Αύγουστος Ροντέν είναι πιο μεγάθυμος απέναντι στην παλακίδα του, την Καμίλ Κλοντέλ, παρότι διόλου δεν αμφιβάλλει για τη δική του επιρροή ως πυγμαλίωνα. «Εγώ», λέει ο Ροντέν, «εγώ της έχω δείξει πού να ψάξει για χρυσάφι. Αλλά το χρυσάφι που βρίσκει είναι μόνο δικό της». Κατ' εξαίρεση, ο Ζαν Πολ Σάρτρ θεωρεί ισότιμό του τον Κάστορα. Αυτό είναι το παρατσούκλι που προσκολάει στην Σιμόν Ντε Μποβουάρ, λόγω της ακάματης εργατικότητάς της. Η Μποβουάρ ενστερνίζεται τον μισανθρωπικό του σνομπισμό. Στην αλληλογραφία τους, που εκδόθηκε μετά το θάνατο Αμφωτέρων, ανακαλύπτουμε δύο υπερανθρώπους να συμμαχούν επί ένα τέταρτο του αιώνα και να λιδωρούν ασύστολα τα ευγενικά και αδύναμα ανθρωπάκια, σύμφωνα με την προσφυλή έκφραση του Σάρτρ, που μοιράζονται το κρεβάτι μαζί τους. Κάθε μια από τις 15 γυναίκες αντιδρά με ξεχωριστό τρόπο. Η Αγκάθα Κρίστη εξαφανίζεται ένα διάστημα από τη συζυγική της στέγη. Η Γεωργία Σάνδη αγνοεί επιδεικτικά τις επικρίσεις και κυκλοφορεί με ολοένα και νεαρότερους εραστές. Η Λάουρα Ράιτινγκ, μοιραία σύντροφος άλλοτε του συγγραφέα Ρόμπερτ Γκρέιβς, βυθίζεται στη μεσιανική της παράνοια. Οι αδελφές Μπροντέ μαραζώνουν φυματικές πριν κλείσουν τα 30. Η Καμίλ Κλοντέλ θάβεται ζωντανή στο φρενοκομείο, η Αουρόρα Ροντρίγκεθ, η πιο σκοτεινή και αμφιλεγόμενη από τις 15, δολοφονεί την πρικισμένη της μοναχοκόρη. Το μαρτυρολόγιο της Ρόζα Μοντέρο δεν ανακοινεί παραδόξως τον νύκτο μας, αλλά αφυπνίζει το θαυμασμό μας. Τοποθετεί προσεκτικά στη θέση τους τις χαμένες ψηφίδες από την άγραφη ιστορία των γυναικών και υπενήσεται τη διαδρομή που έχουν ακόμη να καλύψουν ως την καθολική δικαίωση. με τα δικά της λόγια, τα λόγια της Μοντέρο, «Κάθε ζωή είναι μια περιπέτεια, μια παρέκκληση από τους περιορισμούς του σωστού. Ίσως να είναι αυτό τελικά το πιο ενδιαφέρον που έχω μάθει, ότι το φυσιολογικό είναι αυτό που δεν υπάρχει». Και μιας και μιλήσαμε για φυσιολογικό και για αφύσικο, έχει ενδιαφέρον να ασχοληθούμε και με ένα βιβλίο που ασχολείται με την ίδια την αφήγηση. Ένα βιβλίο αυτοαναφοράς. Ένα βιβλίο που ασχολείται με το πώς ξεκινούν οι συγγραφείς τις ιστορίες τους. Ποιο είναι το εναρκτήριό τους λάκτισμα. Αναφέρομαι στο βιβλίο του Άμος Οζ «Η αρχή της ιστορίας» με υπότιτλο «Δοκίμια για τη λογοτεχνία» σε μετάφραση Θοδωρή Τσαπακίδη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αρχέτυπο συγγραφικής αφλογιστίας θεωρείται παγκοσμίως ο Ζωζέφ Γκραν. Ποιος ήταν ο Ζωζέφ Γκραν? Ήταν ο ήρωας του Αλμπέρ Καμί στην Πανούκλα. Ο Γκραν γράφει και ξαναγράφει την πρώτη πρόταση ενός βιβλίου ελαφρά παραλλαγμένη. Ανίκανος, ανίσχυρος ή απρόθυμος να προχωρήσει παρακάτω. Ο Γκραν κοκαλώνει μπροστά στη λευκή σελίδα, λες και κοιτάζει κατάφατσα τη Μέδουσα. Ο τρόμος της λευκής σελίδας, όπως ο τρόμος των ερπετών ή των τροκτικών, εμφολεύει στη σκέψη του συγγραφέα, ανεξάρτητα από την εμπειρία, την οριμότητα ή την επιτιδιότητά του. Κάλλιστα μπορεί να παραλύσει τόσο το νέο φώτιστο, όσο και την παλιά καραβάνα. Μοναδική παρηγοριά απέναντι στο τέρας, ο συγγραφέας έχει, προεξοφλεί τουλάχιστον πως θα έχει, την επιδοκιμασία του αυριανού αναγνώστη. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι οι ελάχιστοι συγγραφείς θα έμπαιναν στον κόπο να αναμετρηθούν με το θηρίο, εάν τη λευκή σελίδα ακολουθούσε το κλειδωμένο συρτάρι με τα χειρόγραφα. Όμως για να δελεάσει τον αναγνώστη και να κερδίσει την προσοχή του, ο συγγραφέας υποχρεώνεται από τις πρώτες κιόλας αράδες να συντάξει ένα αφηγηματικό συμβόλαιο, να παραθέσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις αφηγηματικές του δεσμεύσεις και να προσκαλέσει τον αναγνώστη να τις συνυπογράψει. Στην αρχή της ιστορίας, μια σειρά από δοκίμια βασισμένα σε διδασκαλίες προς λυκειόπαιδες και φοιτητές, ο Άμος Οζ, ο διάσημος Ισραηλινός πεζογράφος, εκτελεί χρέη λογοτεχνικού συμβολεογράφου και σχολιάζει 10 λιγότερο ή περισσότερο γνωστά από αυτά τα εναρκτήρια συμβόλαια. Αντίρροπα προς τις σιρήνες της ταχύρυθμης ανάγνωσης, ο Άμος Οζ μας προτρέπει να ασκηθούμε στη βραδύτητα, να αντλήσουμε απόλαυση από την επανανάγνωση, να ξετρυπώσουμε τους κρυφούς όρους του συμβολέου, εκείνους που λαθροβιούν ανάμεσα στις γραμμές ή έχουν τυπωθεί με ψηλά γράμματα. Μας υπενθυμίζει τη ρίση του συμπατριώτη του συγγραφέα Σμούελ Ιώζεφ Άγνων. «Αν ένα βιβλίο δεν αξίζει να διαβαστεί 2 φορές», είχε πει ο Άγνων, «τότε δεν χρειάζεται να το διαβάσει κανείς ούτε μία». Κάθε λογοτεχνικό κείμενο ξεκινά με τη δική του αφηγηματική θερμοκρασία. Στην Έφη Μπρίστ, για παράδειγμα, του Τέοντορ Φοντάνε, η κλασικότροπη απεικόνιση ενός σχεδόν στατικού τοπίου, μονάχα οι σκιές μετατοπίζονται, μπορεί να μας ξεγελάσει. Με μια δεύτερη, προσεκτικότερη ανάγνωση, κατανοούμε πως η συμμετρία του τοπίου, η γεωμετρική του αρμονία, προαναγγέλει τον εγκλισμό και την ασφυξία της ομώνυμης ηρωίδας. Στο άνθος της ηλικίας της, του Άγνων, ο αναγνώστης οφείλει να αντιμετωπίσει με καχυποψία την αφήγηση και να μην πέσει στη στημένη συναισθηματική παγίδα. Στην περίφημη μύτη του Γκόγκολ, το τερατώδες και το σοβαροφανές συμβαδίζουν από τις πρώτες γραμμές. Αν δεν δεχτούμε εξ αρχής τη σύμβαση μιας μύτης που κυκλοφορεί μόνη της στην πόλη, δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε μέρος και στην κατοπινή καταδίωξή της. Εξίσου εξωφρενική σύμβαση μας καλεί να αποδεχτούμε και ο επαρχιακός γιατρός του Φραντς Κάφκα, αν και εδώ το ενοχικό στοιχείο υπερισχύει του Γκροτέσκο και ο εφιάλτης της κωμωδίας. Στο βιολί του Ρότσιλντ συντονιζόμαστε με τη συμπονετική ηρωνία του Άντων Τσέχοφ. Ο Σίγμα Γιτσχάρ στο Μίγδαμνομοτ θέτει σε αμφισβήτηση την παραθετική επεξηγηματική χρήση της γλώσσας και μοιράζεται μαζί μας την προλεκτική, πανεστησιακή εμπειρία ενός νηπίου. Ο χρόνος ταυτίζεται με το χώρο και τα χρώματα με τις μυρωδιές. Στην ιστορία της Έλσας Μοράντε καλούμαστε να απαγκιστρωθούμε από τον πολιτικό μανιχαϊσμό της συγγραφέως και να ανακαλύψουμε, το ίδιο έκπληκτη πιθανόν με εκείνη, την κοινή ρίζα του καλού και του κακού, τη σκοτεινή πλευρά της αθωότητας. Στο φθινόπωρο του Πατριάρχη, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, παρακολουθούμε το διαχρονικό εκφυλισμό της εξουσίας, τον αέναο κύκλο εξέγερσης και διαφθοράς. Ο Ρέιμοντ Κάρβερ, στο διήγημα «Κανείς δεν είπε τίποτα», επιφυλάσσει μια άρρητη ιστορία πίσω από την ιστορία που αφηγείται. Μια ιστορία συναισθημάτων και διαψεύσεων. Ανάλογη γεύση πικραμύγδαλου μας μένει και από το διήγημα «Μια ιδιωτική και πολύ τρομακτική λεοπάρδαλη» του Γιάκοβ Σαμπτάι. Στο τέρμα αυτής της διακειμενικής περιπλάνησης, ο Άμος Ως δεν διστάζει να χλεβάσει την ίδια του την πρωτοβουλία. Μας αφηγείται την ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα τρομακτική εμπειρία του από τα μαθητικά χρόνια, την εποχή που μια νοσοκόμα δασκάλα με ζήλο ανέλαβε να τους διαφωτίσει γύρω από τα μυστήρια της σεξουαλικής ζωής. Η νοσοκόμα επέδειξε νατουραλιστικό ταλέντο στις περιγραφές της και επιχρωμάτισε κάθε αφροδίσιο νόσημα με αποκρουστικές λεπτομέρειες, αλλά λησμόνησε να προσθέσει πως σε όλη αυτή την επικίνδυνη ταλαιπωρία του σεξ εμφυλοχωρεί και κάποιας μορφής ευχαρίστηση. Η ανάμνηση παραβολή του Άμος Ως δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες. Οι ζηλωτές των αναλύσεων και των ανατομιών θα ματαιοπονήσουν, αν έστω και για μια στιγμή λησμονήσουν, πως τα λογοτεχνικά κείμενα, είτε του Κάφκα, είτε του Γκόγκολ, είτε του Κάρβερ, είτε της Μοράντε, στοχεύουν πρωτίστως στην απόλαυση. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Another man. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που, εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση, μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αύριο ένα διπλό αφιέρωμα στην ανάγνωση ως απόλαυση. Και μιας και μιλάγαμε για την απόλαυση στο πρώτο μέρος, την απόλαυση μέσω του σεξ, την αστεία ιστορία που περιέγραφε ο Άμος Οζ στο βιβλίο του, στη συλλογή δοκιμίων του με τίτλο «Η αρχή της ιστορίας», όπου έλεγε για την δασκάλα του στο κιμπούτς όταν ήταν μικρός, όπου προσπαθούσε να τους μιλήσει για το σεξ, αλλά το μόνο που τους έλεγε για το σεξ ήταν με ένας κατάλογος από αρρώστιες, από τις οποίες κινδύνευαν αν είχαν την οποιαδήποτε ενασχόληση με το σεξ. Και βεβαίως ο μικρός Άμος Οζ αναρωτιόταν γιατί γίνεται τόση φασαρία για κάτι το οποίο προκαλεί μόνο οδύνη, αρρώστιες, θάνατο. Αυτή την ιστορία του σεξ και την ιστορία του πολιτισμού, του ανθρώπινου πολιτισμού σε σχέση με το σεξ, έχει ως σκοπό να διηλύσει στην κυριολεξία, να αναλύσει, να διερευνήσει η Ιζαμπέλ Τάνκ στο βιβλίο με τον τίτλο «Πορνογραφία» και υπότιτλο «Η κρυφή ιστορία του πολιτισμού», σε μετάφραση Κατερίνας Καραγιάννη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ. Φανταστείτε λίγο τον μέσο Ευρωπαίο, έναν μέσο Ευρωπαίο συνηθισμένο πολίτη. Ας πούμε ότι είσαι Δανός. Είσαι Δανός, αλλά δεν είσαι όμορφος. Παρεκκλίνεις αισθητά από τον σκανδιναβικό ιδεότυπο. Είσαι, ας πούμε, κατά 20 κιλά πιο βαρύς, κατά 10 πόντους πιο κοντός, κατά 5 μονάδες IQ πιο ανόητος. Συν της άλλης είσαι και βαρετός, μονόχνοτος, δίστροπος, ευερέθιστος, καθόλου δημοφιλής στις παρέες. Μένεις μόνος. Αν πεθάνεις απόψε από ανακοπή, θα σε μαζέψει η δημοτική αστυνομία της Κοπενχάγης. Θα προσθέσει το πτώμα σου στα 7 με 8.000 πτώματα που μαζεύει το χρόνο. Δεν θέλεις να πεθάνεις απόψε μόνος. Θέλεις να υπερνικήσεις την αγοραφοβίου σου. Θέλεις να ξετρυπώσεις από το διαμέρισμά σου, να πεταχτείς ως το μπαρ και να μεθύσεις. Απόψε το μπαρ θα είναι φίσκα στις γκόμενες. Δεν θα χρειαστεί να τις φλερτάρεις με τον αδέξιο και μάλλον αποθητικό τρόπο σου. Δεν θα προλάβεις καν να ανοίξεις το στόμα σου. Μόλις εμφανιστείς στην είσοδο, θα ορμήξουν πάνω σου και θα σε πασπατεύουν. Ούτε πρέπει να ανησυχείς για τη δική σου ανταπόκριση. Θα τις οδηγήσεις όλες σε διαδοχικούς οργασμούς. Θα συμπαρασύρεις και τους υπόλοιπους άνδρες. Δήλωσε συμμετοχή στην κομμούνα της πορνοπίας. Όποτε κουραστείς, αποσύρεσαι. Κλείνεις το βίντεο. Επιστρέφεις στον καναπέ σου. Ίσως και να μην σηκώθηκες ποτέ από τον καναπέ σου. Πίσω από αυτή την κομμούνα της πορνοπίας, όπου κυβερνούν άνδρες με θηριώδεις στήσεις και γυναίκες με αδιάκοπη βουλιμία, μακροημορεύει ένα από τα πιο περίπλοκα βιομηχανικά συμπλέγματα. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Σίλβα στην κοιλάδα Ρουρ της Γερμανίας, 4.000 συσκευές εγγραφής βίντεο αντιγράφουν καθημερινά 50.000 κασέτες και DVD από τις 40.000 αυθεντικές που έχουν στην αποθήκη τους. Παρότι το μέγεθος της παραγωγής φαντάζει εξωπραγματικό, καλύπτει μόνο ένα μέρος από την ευρωπαϊκή ζήτηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη, στις παρυφές του Λος Άντζελες, ένα σκιώδες Χόλιγουντ δρέπει ανάλογους καρπούς. 100 εταιρείες παραγωγής συνοθούνται στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο, γνωστότερη και ως κοιλάδα του πορνό. Καθώς διασχίζει κανείς σήμερα την κοιλάδα του Ρούρ ή την κοιλάδα του Σαν Φερνάντο, δύσκολα αποδέχεται πως αυτά τα πορνογραφικά θερμοκήπια αναδύθηκαν, κυριολεκτικά αναδύθηκαν, από τις στάχτες δύο ρωμαϊκών πόλεων. Μοιάζει απίθανο, αλλά δεν είναι. Όλα ξεκινούν με έναν ανυποψίαστο Ιταλό χωρικό 3 αιώνες νωρίτερα. Ο χωρικός νομίζει πως σκάβει απλώς ένα πηγάδι. Ουσιαστικά όμως ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Το 1709 ο κόσμος είναι εξαιρετικά τακτοποιημένος, τουλάχιστον όσον αφορά τις αντιλήψεις του γύρω από την αρχαιότητα. Δεν είναι προετοιμασμένος για να πέσει στο πηγάδι του χωρικού και να αντικρίσει τα ερείπια του Ηρακλείου και της Πομπιείας. Η έκρηξη του Βεζουβίου στις 24 Αυγούστου του 79 μετά Χριστόν σκεπάζει με λάβα τις γειτονικές αυτές πόλεις, αλλά η στερεοποιημένη τέφρα, ενισχυμένη αργότερα με την καινοτόμο τεχνική του Τζουζέπε Φιορέλη, αποκαλύπτει μια κοινωνία ασύμβατη με τα στερεότυπα του 18ου και κυρίως του επερχόμενου 19ου αιώνα. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βλέπετε ο ερωτισμός δείχνει να συγγενεύει μάλλον με την ψυχαγωγία και την άθληση παρά με την ντροπή και την ενοχή. Στην έπαυλη των Παπύρων, στο Ηράκλειο, έκθετος σε δημόσια θέαση, ο θεός Πάνας βατεύει μια κατσίκα. Στην Πομπιεία, κούπες και λάμπες από τερακότα, καθώς και πάσης χρήσεως μπρούτζινα τεχνουργήματα, μαρτυρούν μια αιμονή των Ρωμαίων με τους υπερμεγέθεις φαλούς. Τόσο στις πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες, όσο και στα λουτρά των προαστίων, οι τοιχογραφίες αναπαριστούν άνδρες και γυναίκες να συνουσιάζονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Οι ανασκαφείς στέκονται αμήχανοι μπροστά στα βέβυλα ευρήματα. Η αρχαιολατρεία τους επιβάλλει να μην τα καταστρέψουν, αλλά η σεμνοτυφία τους εξίσου επιτεκτικά υπαγορεύει να τα κρύψουν από τα μάτια του κοινού. Θα βρουν εν τέλει τη χρυσή τομή. Θα τα φιλοξενήσουν σε μέρη των μουσείων όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη, εκτός κι αν την χάνεις ειδικός, ευγενής ή εύπορος. Με την πάροδο των ετών, αυτά τα μυστικά μουσεία πλουτίζουν τη συλλογή τους. Δίχως κανείς να το επιδιώξει συνειδητά, έχει τεθεί ο θεμέλιος λίθος της σύγχρονης πορνογραφίας. 7 αιώνες νωρίτερα, στην καρδιά του ύστερου μεσαίωνα, η τείχνη των ευρημάτων θα ήταν διαφορετική. Στην αδυσόπιτη πάλη του πνεύματος και του σώματος, όπου το πνεύμα εκφράζει κάθε τι ιερό και το σώμα κάθε τι ανώσιο, ο ερωτισμός ταξινομείται μαζί με τις άλλες σωματικές εκκρίσεις. Οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε, όπως έλεγε ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος, με την ίδια περιφρόνηση που αντιμετωπίζουμε το φτύσιμο, την ούρηση και την αφόδευση. Ήδη από τον 4ο αιώνα, ο Άγιος Αυγουστίνος, που δεν στάθηκε άμυρος σαρκικών απολαύσεων ο ίδιος, θεωρεί ότι το σεξ και τα επαχθή του συμπαρομαρτούντα, ο δύσκολος τοκετός, ο πόνος της γένας, είναι μέρος της τιμωρίας του Θεού για το προπατορικό μας αμάρτημα. Εκείνοι ιδίως που αφιερώνονται στον Κύριο, στις σκήτες και στα μοναστήρια, δεσμεύονται να δώσουν τη μάχη κατά της εξεγερμένης σάρκας μέχρι σε σκάτων. Οι ερημίτες και οι καλόγεροι αδυνατούν να συμφιλειωθούν ακόμη και με την ιδέα μιας ονείρωξης ή μιας ακούσιας στήσης. Τιμωρούν τα ανυπάκουα γεννητικά τους όργανα με τον πιο βάναυσο τρόπο, με καυτά σίδερα, με δηλητηριώδη ερπετά, με κρύα μέταλλα. Παρόμοια μαρτύρια περιμένουν και όσες καλόγριες παραστρατούν. Μια έγκυος καλόγρια λόγου χάριν τον 12ο αιώνα υποχρεώνεται να ευνουχίσει τον εραστή της και να φράξει το λάριγκά της με το αιμόφυρτο τρόπαιό της. Στους κατοπινούς πίνακες του Μπος, του Τζιώτο και του Μπάλντουγκ ο ερωτισμός είναι άρρηκτα ενωμένος με το θάνατο, την κόλαση και την οδύνη. Μοναδική ευτράπελη παραφωνία αποτελεί η επιπρόσθετη εικονογράφηση σε ορισμένα χειρόγραφα της εποχής. Στο περιθώριο του κειμένου, αστείες φιγούρες σε άσεμνες στάσεις μοιάζουν να χλεβάζουν το διπλανό ηθικό κήρυγμα. Είναι αυτή η γέφυρα που συνδέει το ερωτικό χιούμορ της αρχαιότητας με το ερωτικό χιούμορ του δικού μας αιώνα. Είναι αυτή η ξυλωμένη ραφή της αμαρτίας. Η πορνογραφία με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα θα συνοδεύσει την έλευση της τυπογραφίας, αλλά θα οριμάσει στα χρόνια του διαφωτισμού. Η τυπογραφία μεταλλάσσει τις τολμηρές απεικονίσεις από δυσέβρετο αγαθό, προσιτό μονάχα στην ανωτέρα τάξη, σε εύχριστο υλικό για το πόπολο. Ο διαφωτισμός και αμέσως κατόπιν η Γαλλική Επανάσταση θα εμπλουτίσουν τα πορνογραφήματα με το οργύλο ύφος της μπροσούρας. Στα εφάνταστα λιβελογραφήματα όπως στο διαβόητο με τον τίτλο «Η Αυστριακή Ξεσαλώνη», η Μαρία Αντουανέτα ανοίγει τα πόδια της, άλλοτε στον αδελφό του Λουδοβίκου, άλλοτε στο στρατηγό Λαφαγιέτ, άλλοτε στο βουλευτή Λεσαπελιέ, άλλοτε στη δούκισσα του Πολυνιάκ και άλλοτε στον ίδιο της τον υπηρέτη. Η ηθική αποκαθήλωση διευκολύνει την πολιτική και η επερχόμενη καρατόμηση περιλαμβάνει την υστεροφημία. Ο Μαρκίσιος Ντεσάντ εκφράζει το θεοκτόνο πνεύμα της νέας πορνογραφίας με μια εύρωστη αθυροστομία λησμονημένη εδώ και 2 αιώνες από τον καιρό του Αρετίνο. Όμως με την αυγή της Βικτοριανής εποχής ένα σαρωτικό κύμα ταρτουφισμού κονιορτοποιεί τα κεκτημένα των ελευθερίων. Ο ερωτισμός επιστρέφει στις κατακόμβες. Θα ξαναβγεί στο φως μονάχα με τη συνδρομή ενός ανέλπιστου, όσο και παράτερου συμμάχου, της τεχνολογίας. Πρώτα η φωτογραφία, έπειτα ο κινηματογράφος, κατόπιν το βίντεο, τέλος το διαδίκτυο. Καθένα από αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα διαπερνά με ανατριχύλα την κοινωνική ραχοκοκαλιά. Η φωτογραφία εξοικειώνει τους θεατές με το αληθινό γυμνό, το άγαρμπο σώμα των πορνών, που φαντάζει ποταπό αντίκριστο εξειδανικευμένο γυμνό των ακαδημαϊκών ζωγράφων. Η ιδιοσυστασία της φωτογραφίας εξάλλου φαίνεται πως εμπεριέχει μια ναυθάδια πέρα και πάνω από την ομορφιά ή την ασχήμια. Δεν εξηγείται διαφορετικά ένα από τα πλέον παράξενα διατάγματα της παρισινής αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτό, επιτρέπεται η θέαση ενός πίνακα με γυμνό, αλλά προσέξτε, απαγορεύεται η θέαση μιας φωτογραφίας ενός πίνακα με γυμνό. Μπροστά στην προέλαση του κινηματογράφου μισόν αιώνα αργότερα, οι Πουριτανοί θα αντιδράσουν με ανάλογο σπασμωδικό τρόπο. Μέσα στην πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα, η λογοκρισία ταινιών θεσμοθετείται απ' άκρου εις άκρον του πλανήτη. Δεοντολογικοί κώδικες, όπως ο κώδικας Χέις στην Αμερική, επιχειρούν να οροθετήσουν τη σάρκα σε παραδεκτές και απαράδεκτες περιφέρειες. Στις τελευταίες, σύμφωνα με τον κώδικα Χέις, συμπεριλαμβάνεται και το εσωτερικό του μυρού μιας γυναίκας ανάμεσα στην καλτσοδέτα και στο κιλοτάκι. Σύμφωνα με έναν άλλο επίσης κανόνα, αν δύο άνθρωποι είναι στο κρεβάτι, σε μια ταινία πάντα, αν δύο άνθρωποι είναι στο κρεβάτι, πρέπει να έχουν τουλάχιστον το ένα πόδι στο πάτωμα. Να μην υπάρχει ούτε σκιά υποψίας ότι αυτοί οι δύο σκοπεύουν να ξαπλώσουν στο κρεβάτι. Παρόμοιοι κανόνες προδίδουν τον οφθαλμοπόρνο χαρακτήρα του κώδικα Χέις, αν όχι τη δραστική του συμβολή στην έξαψη της περιέργειας. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Walter Kendrick, η δημιουργία μιας απαγορευμένης περιοχής αποτελεί από μόνη της την πιο τολμηρή πρόκληση για την καταπάτησή της. Οι λογοκριτές δεν κατάφεραν να εξαλείψουν την πορνογραφία. Κατάφεραν πάντως για περισσότερα από 50 χρόνια να συγκεράσουν την ύπαρξή της με την παρανομία και την καταστολή. Η ρηξικέλευτη δεκαετία του 60 προώθησε την νομιμοποίησή της και κάποια στιγμή προς τα τέλη της ίδιας δεκαετίας με ταινίες όπως «Το είμαι περίεργη κίτρινη» φάνηκε να την αφομοιώνει στο κυρίαρχο ρεύμα του πολιτισμού. Εντούτοις τα πουριτανικά αντανακλαστικά της πλειοψηφίας έστειλαν πάλι την πορνογραφία πίσω από το σειρματόπλεγμα. Έπρεπε να έρθει το βίντεο για να καταληθεί οριστικά ο διαχωρισμός ανάμεσα στην νομιμότητα και στην παρανομία. Το διαδίκτυο ευθύς κατόπιν πολλαπλασίασε τις οφθαλμολαγνικές σου δυνατότητες να μοντάρεις τις φαντασιώσεις σου κατά το δοκούν, αλλά επέτεινε και την απομόνωσή σου, τον εγκλισμό σου σε ένα ψηφιακό ψευδόκοσμο, όπου η διαστροφή ή η παράνοια, αν το θελήσεις, υπερπηδούν κάθε ανάχωμα. Καθώς η συγγραφέας Ιζαμπέλ Τάνκ φτάνει στο τέρμα της πορνογραφικής περιπλάνησης, δεν διατηρεί ούτε αυταπάτες, ούτε επιφυλάξεις. Ό,τι είδους πορνογραφία δημιουργηθεί, γράφει, θα είναι αυτή που μας αξίζει. Περνάμε λοιπόν από την κρυφή ιστορία του πολιτισμού στην φανερή ιστορία, αν και όχι και τόσο γνωστή για εμάς ιστορία, την ιστορία της Κωνσταντινούπολης. Ο Τζον Φρίλι στο βιβλίο του «Κωνσταντινούπολη από τον χριστιανισμό στο Ισλάμ», σε μετάφραση της Έλις Έμπκε που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Περίπλους», μας ξεναγεί στην ιστορία αυτής της μεγάλης πόλης που έχει τόσο τεράστια διαδρομή. 27 αιώνες ιστορίας. 27 αιώνες ιστορίας αποτελούν βαρύ φορτίο για τις ομοπλάτες ιασδήποτε πολιτείας. Πόσο μάλλον για μια πολιτεία που βρίσκεται, τουλάχιστον έως το 1923 όταν εκπίπτει από πρωτεύουσα, βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων και γεφυρώνει ή χωρίζει, όπως το δει κανείς, δύο ηπείρους, δύο πολιτισμούς, δύο ριζικά αντίθετες νοοτροπίες. Ο πληθυσμός της πόλης ακολουθεί τα παλιρροϊκά ρεύματα, ευημερεί ή υποφέρει, αυγαταίνει ή φιλορροεί. Στις περιόδους της ακμής, κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού Φερυπίνη ή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, ο πληθυσμός αγγίζει το 500,000. Στην περίοδο της μεγάλης δοκιμασίας, λίγο πριν από την άλωση, συρρυκνώνεται στις 40,000 με 50,000 και από αυτούς τους απελπισμένους ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν θα μπορέσει να συγκεντρώσει περισσότερους από 7,000 μάχημους. Η σύγχρονη Ισταμπούλ φιλοξενεί γύρω στα 12 εκατομμύρια κατοίκους. 12 εκατομμύρια όταν έγραφα αυτό το κείμενο το 2002, τώρα είναι πάνω από 15 εκατομμύρια. Δηλαδή μια μισή Ελλάδα. Μόνη της η Κωνσταντινούπολη έχει τον πληθυσμό που έχει μια μισή Ελλάδα. Ο Τζον Φρίλι, ο Αμερικανός καθηγητής που υπογράφει ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα, σύμμικτο στην υφή του, εν μέρη ιστορικό εγχειρίδιο, εν μέρη τουριστικός οδηγός, είναι φανερά ερωτευμένος με τη βασιλεύουσα. Τη θεωρεί ως ένα είδος αυτόνομου οργανισμού, ενός θαυμαστού κυτάρου που κατορθώνει και επιβιώνει ύστερα από κάθε λοιμώδες νόσημα. Σκύβει με στοργή πάνω από τα δεινά της πόλης, καθώς και πάνω από τις ευτυχείς στιγμές της. Δεν μεροληπτεί υπέρ του ενός ή του άλλου δυνάστη. Ο χθεσινός επικυρίαρχος υπηρετεί κάλλιστα το σημερινό και ο σημερινός, έστω και εν αγνία του, ετοιμάζει το έδαφος για τον αυριανό. Όλοι τους επαληθεύουν κατά τρόπο τραγικό την προσωρινότητά τους. Η αποικία που ίδρυσε ο Βίζας το 658 π.Χ. στην ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου, απέναντι στη Χαλκιδόνα, μοιράστηκε το ίδιο πεπρωμένο με τις υπόλοιπες μικρές, αδύναμες και απομονωμένες ελληνικές πόλεις κράτη. υποχρεωμένη να συγχρονίζεται μια ευερέθιστη περσική αυτοκρατορία και να ελίσσεται ανάμεσα στις συμπληγάδες της Αθήνας και της Σπάρτης, επέδειξε άλλοτε σύνεση και άλλοτε καιροσκοπισμό. Μεταπήδησε κατά καιρούς από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, αλλά δεν απέφυγε πάντοτε την τιμωρία. Η φήμη των αρχαίων Βυζαντινών ως ελαφρόμυαλων καλοπερασάκηδων με ροπή στη Λαγνία και στο Μεθύσι κόστιζε ακριβά σε εποχές που έπαιρναν το λόγο οι λόγχες. Συχνά δεν διέβλεπαν οι ταλέποροι ποιον θα ήταν σκόπιμο να προτιμήσουν. Μονάχα η ρωμαϊκή κατοχή τους απάλλαξε από αυτά τα οδυνηρά διλήμματα. Ο Κωνσταντίνος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, που εκτίμησε τις προοπτικές του χριστιανισμού ως κρατικής θρησκείας, είχε παράλληλα τη διορατικότητα να επιβάλλει το ταπεινό Βυζάντιο ως διάδοχο της Ρώμης. Προσέφερε ένα νέο όνομα και ένα νέο ρόλο. Το νέο όνομα θα διατηρηθεί για 11 αιώνες. Ο νέος ρόλος για 16. Ο συγγραφέας κοντοστέκεται στα μακάβρια ήθη της διαδοχής τόσο κατά τη Βυζαντινή περίοδο όσο και κατά την Οθωμανική. Τη σκυτάλη του αυτοκρατορικού θρόνου άλλαξαν πολυάριθμες βυζαντινές δυναστείες, όπως μεταξύ άλλων οι Κομνηνοί, οι Άγγελοι και οι Παλαιολόγοι. Αλλά μόνο μία Οθωμανική, η δυναστεία των Οσμανλή, που βάφτισε και ολόκληρη την περίοδο. Και οι χριστιανοί πάντως και οι Μωαμεθανοί είχαν αλόκοτη αντίληψη περί ελέους. Στην αρχή, είναι αλήθεια, το έλεος τους ήταν έννοια άγνωστη, αν όχι περιττή. Ξεμπέρδευαν με τους συγγενείς τους και πιθανούς διεκδικητές, είτε αποκεφαλίζοντάς τους, είτε στραγγαλίζοντάς τους, είτε συνθλίβοντας τους όρχες τους. Τιμητική μεταχείριση τελευταία εφαρμοζόταν αποκλειστικά στους ήδη εστεμένους που είχαν ανατραπεί. Παρότι ουδέποτε εγκατέλειψαν τις παραδοσιακές μεθόδους, οι φιλεύσπλαχνοι Βυζαντινοί υιοθέτησαν και πιο πρακτικά μέτρα. Γιατί να εκτελέσεις λόγου χάριν τον αδελφό ή τον ξαδελφό σου και να ρισκάρεις έτσι τη σωτηρία της ψυχής σου, εάν αρκεί να τον τυφλώσεις, να του ξεριζώσεις τη γλώσσα ή να του κόψεις τη μύτη, με τη μούτρα θα διεκδικήσει ξανά την εξουσία. Είχαν βεβαίως δίκιο. Μόνο ένας ρινότμητος αυτοκράτορας, ο Ιουστινιανός ο δεύτερος, κατάφερε να κερδίσει πάλι το θρόνο του. Τιμώρησε ανελέητα τους φετεριστές και εφ' εξής εμφανιζόταν δημοσίως με μια μύτη από καθαρό χρυσάφι. Οι Οθωμανοί Σουλτάνοι εκλέπτυναν περισσότερο την αίσθηση του ελέους. Φυλάκιζαν διαβίου τους στενούς συγγενείς τους στο κλουβί, στο καφάς, όπως είναι στα τουρκικά, εξού και το καφάσι φαντάζομαι. Ένα απόμερο συγκρότημα ήταν το κλουβί στο παλάτι του Τοπκαπί. Δεδομένου ότι οι Σουλτάνοι γκάστρωναν όποια παλακίδα στο χαρέμι έκαναν κέφι και αποκτούσαν από 20 έως 100 παιδιά, το καφάς γνώριζε μεγάλες πιένες. Εάν μεσολαβούσε όμως κάποια εξέγερση, συνήθως οι γενίτσαροι κάνανε εξεγέρσεις, οι τρόφιμοι του κλουβιού μπορούσαν να βρεθούν στη θέση του Σουλτάνου και ο Σουλτάνος μπρούμητα στο Βόσπορο. Από ένα καπρίτσιο της τύχης, άνθρωποι νοθροί και παχύσαρκοι, ενίοτε πνευματικά καθυστερημένοι, αναλάμβαναν απροσδόκητα και απρόθυμα τα ύψιστα καθήκοντα. Έτσι ερμηνεύεται και ο σταθερός εκφυλισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που οδήγησε στο σταδιακό ακροτηριασμό και στην τελική της κατάρρευση. Κυβερνούσαν οι στρατιωτικοί, οι μεγάλοι βεζίριδες, βεζίρις είναι ο πρωθυπουργός, και οι ευνούχοι του χαρεμιού, δίχως ποτέ να είναι σίγουρο ποιοι διορίζουν ποιους και από πού εκπορεύονται οι αποφάσεις. Αν και η ιστορία της Κωνσταντινούπολης μοιάζει με ατέρμονη αλυσίδα φρίκης, όπου ακέφαλα πτώματα επιπλέουν στη θάλασσα του Μαρμαρά και λυσσασμένες μενάδες, σύζυγοι ή μητέρες αυτοκρατόρων δηλητηριάζουν τις παλακίδες που θεωρούν επίφοβες, παρόλα αυτά ο Τζον Φρίλι φωτίζει και άλλες τις πλευρές, συγκινητικές ή ξεκαρδιστικές, που δείχνουν να φέρνουν σε επαφή το απότερο παρελθόν με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Στις σελίδες του βρίσκουν καταφύγιο και οι θρησκόληπτοι, είτε καλόγυροι είτε δερβίσιδες, που η κοσμική εξουσία όχι μόνο δεν χλεβάζει, μα επιδεικνύει ως ζωντανά μνημεία αγιοσύνης. Μπροστά από το Σουλτάνο Μουράτ θα παρελάσουν χίλιες και μία συντεχνίες. Από τους κρεοπόλες και τους καπετάνιους που θα καυγαδίσουν για το προβάδισμα, έως τους ψαρομάγειρες και τους χαλβατζίδες που θα υπερασπιστούν τις ξινές και τις γλυκές γεύσεις αντίστοιχα. Οι χαλβατζίδες θα επικαλεστούν τα λόγια του προφήτη Μωάμεθ. «Η πιστή είναι γλυκή, η κακή ξινή». Ακολουθεί το σωματείο των κλεφτών και των ληστών που δωροδοκεί τους αρχηγούς της αστυνομίας, μαζί με το σωματείο των ταβατζίδων και των χρεοκοπημένων που εκπροσωπεί αμέτρητα μέλη. Δεν απουσιάζει ούτε το σωματείο των ζητιάνων, άλλοι κουτσοί, άλλοι γυμνοί, ούτε το σωματείο των απόρων φρενοβλαβών που ματέως προσπαθούν οι φύλακες να βάλουν σε τάξη. Αυτή η παρέλαση λαμβάνει χώρα το 1638 ή μήπως χτες. Αύριο πάλι. Ο Φρίλι αφήνει ανοιχτή την απάντηση. Θα συνεχίσουμε όμως αύριο με την ανάγνωση ως απόλαυση, το διπλό αφιερωμά μας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.